Hjertelig velkommen til Heart Mentality Podcast med Tim Rudi og Marius. I dag så skal vi snakke om en ting som jeg har egentlig vært veldig nysgjerrig på de siste 2-3 månedene, Tim. Og det at du har jo vært forfatter nå. 1. november 2023 så lanserte vi boka di. Da skålet vi på sosiale medier og feiret at du hadde en bok ute. Og det jeg har lyst til å høre litt om, det hva lærte du? Hvordan kan de som har en idé, ha lyst til å skape noe, få til noe, kanskje skrive, eller bare tro mer på seg selv og det de har, og få budskapet sitt ut i verden, det har jeg lyst til å snakke om i dag.
Wow. Ja, jeg klar.
Ja, det var bra, fordi at du på en måte hoved.
Jeg vet liksom ikke helt hvilken ende jeg skal starte i, men det som litt gøy, du tok opp at du hadde lyst til å ha en samtale om dette, så kom jeg på at gjennom de siste par månedene, så har jeg fått, ikke veldig mange, men jevnt og trutt, noen forespørsler om, du, hvordan gjorde du det? Hadde du forlag? Hvordan løste du det? Hva var strategien din? Hva tenkte du? Så kanskje den reisen som jeg har tatt og vi har tatt sammen kan bidra til at noen andre ser noen muligheter.
Yes, det er det jeg håper også, for det er egentlig gull at du sa det, fordi at og ofte så henger vi oss så mye opp i hvordan ting skal være, da, og vi stopper opp fordi at ikke vi ser helt veien, men kanskje det vi kan bidra til litt nå, da, hvordan lage en vei som mulig å gå, og hvordan også kunne liksom åpne opp tankene, hvilket fokus, hvilket mindset det bra å ha, da, når du skal skape noe. For jeg tror det veldig mange, da, som har lyst til å lære det her, og uansett så tror jeg det å snakke om liksom, hvordan vi også jobber med mindset, altså du har skrevet en bok om mindset, som helt fantastisk. Du har fått hevevis anmeldelser. Du har solgt en del bøker nå, har du ikke det?
Jo, jeg har egentlig, skal jeg være helt ærlig, så har jeg ikke telt over. Men det jeg vet at jeg har begynt på stack nummer 2 av 1000 bøker. Så ute av huset mitt er det nå cirka 1100 bøker. Og så har jeg jo gitt vekk en god del. Og solgt en god del. Og så, vet du, skal jeg være helt ærlig, så har jeg kjent på en sånn begrensning i at jeg vil ikke telle til enhver tid hvor mange bøker jeg har solgt. For det er ikke det som er viktig. Det har ikke vært viktig for meg i forhold til om det er 900, eller om det er 1000, eller om det er 1100. Det som er viktig for meg, det er de gangene, og nå har jo meg og Kristin har jo delt på det å pakke bøker. Men altså, det å pakke 30 bøker som har blitt bestilt, for eksempel de siste 3 dagene, frankere de, gå på posten og levere de. Og jeg har sagt det at jeg lurer på om jeg kommer til å fortsette å gjøre det. Det er en utrolig stor glede. Og selv om det tar tid, så ja, det er veldig, veldig verdifullt.
Ja, og det liker jeg veldig godt at du sier der, at hvis du begynner å henge opp i resultatene, så er det lett å miste piffen og miste gleden og ha fokus på et sted som kanskje ikke hjelper deg så veldig mye, så det er jeg veldig glad for. Men egentlig så var bare grunnen til at jeg ville spørre om det, er at altså, noen kan jo gi ut en bok og selge sånn typ 200-300, liksom, og så er det sånn gjennomsnittlig forfatter i Norge, eller hva det er for noe. Men altså, det er jo over 1000 her, og det synes jeg er veldig kult, da. Og det viser jo at vi har gjort det her selv. Vi har fått hjelp av folk, men det er mulig. Det er egentlig det som jeg har lyst til å bare få fram. Det er mulig å få et budskap ut i mange, selv om du ikke har et svært forlag og alle de tingene her. Så det er litt det jeg synes var motiverende med det. Men det er jo like at du tok fram det punktet der også, fordi det er kjempeviktig. Det kan jeg også kjenne igjen hvis du driver og sjekker ting som du har lagt ut eller skapt og henger det opp i det. Hvorfor er det ikke flere? Og er det bare så, altså, da er det lett å bli grillet i huet. Så det synes jeg er utrolig fint. Men
kan jeg få lov til å legge til en ting da?
Gjør det.
Så skal du få stille spørsmålet litt. Personlig så synes jeg at 1000 bøker er fryktelig lite. Altså hvis du tenker på at det bor 5 millioner mennesker i Norge, så er jeg veldig stolt over at så mange mennesker har villet kjøpe boken og gjort et kjøp. Men jeg har jo et helt sånt oppriktig ønske om at folk skal lese boken, ta den med seg inn i livet sitt, gjøre en forskjell for seg selv, og ikke minst de menneskene rundt seg. Så egentlig sånn innerst inne, så vil jeg jo at den skal selge 50 000 eksemplarer. For da vet jeg at da begynner det å bli en sånn såpass stor kritisk masse at da begynner endringen å skje. Og det er kanskje derfor jeg ikke er så opptatt av det, for jeg vet at for at vi skal lykkes med det som er det her oppdraget vårt da, folk skal få lov til å leve mer ekte liv og være mer seg selv og leve mer i tråd med den de er som menneske, så må flere ha det budskapet.
Ja, og det er veldig magisk, og det fikk meg egentlig til å tenke på at det som du gjør nå da, med det perspektivet der, det er jo at du har begynt å nyte prosessen. Altså, du har ikke det der jaget, du har ikke den der, å, nå må vi få ut så mange bøker, for hvis ikke så er det en dårlig salgsmåned eller sånne ting. Det er bare sånn, nei, nå starter en jobb, nå kan jeg ha en rolig periode hvor jeg kan få solgt bøker, få snakket om boka, vært på podcaster og kose seg med prosessen nå. Det er så viktig, og det opplever jeg virkelig at du gjør, at du har den der takknemligheten nå da, for det du har skapt, og for at mennesker lærer det her. Så fokuset ditt er jo ikke på at jeg skal være en forfatter, og jeg skal selge så mange bøker, og da er jeg suksessfull. Men det jeg har opplevd hele tiden hos deg, at ja, kanskje for noen år tilbake, så kanskje du tenkte sånn, da var du litt sånn, jeg har lyst til å være forfatter, for jeg vil at folk skal se meg sånn, men du har kjent hvor mye det budskapet her betyr da, lære deg å endre mindset, lære deg å deale med feil, håndtere tilbakemeldinger, alle de tingene her, hvordan hjelpe andre, hvordan hjelpe seg selv, det er så kraftfullt da, og det at du klarer å hedre den hjelpen som du har fått ved å gi videre noe som betyr noe for deg, og at du utfordrer deg selv, det synes jeg er helt fantastisk. Men vi kan jo ta litt i forhold til det med mål da, fordi vi satte jo et tydelig mål for å få ut boka, og det var jo også veldig strategisk, det har vi også snakket om i tidligere episoder, at vi satte et svært mål, vi hadde ikke peiling på hvordan vi skulle nå det, og det var en periode hvor vi ikke visste hva som kom til å skje, eller visste ikke engang hvordan er det trykkeri, hvordan er det foretak i en bok, og en bok må brekkes og designes og alle ting her, jeg altså, lærte så sykt mye av det, men det var jo egentlig det som vi gjorde da, altså vi brukte jo mål egentlig for å skape framdrift og fullføre prosjektet, og det tror jeg kanskje kan være en nyttig ting å ta med seg, for det er lett å starte på et prosjekt, og så utsette, nei, men vi tar det neste måned, nei, men vet du hva, nå er det en hektisk periode, vi tar det senere, og så blir det kanskje aldri noe av. Men vi brukte jo målsetting veldig konkret for å få ting i gang, få ting ut. Vil du bare fylle litt mer på det? Altså, hvorfor var målsetting viktig når vi skulle lage boka, og ikke like viktig å ha så superkonkret og kanskje like intensivt som du har nå når den er ute?
I selve skriveprosessen, så når jeg tenker tilbake, så ble det målet satt fordi at det satte press på meg. Så det var veldig personifisert, tilpasset meg som menneske, med en kort tidsfrist, der jeg bare måtte fokusere all energien min inn på det. Og det er jo fordi at jeg har lært meg selv å kjenne at hvis jeg har god tid, så tar jeg det likevel når det nærmer seg tidsfristen. Så jeg fungerer veldig godt når det nærmer seg deadline. Og så var dette her egentlig en tidsperiode, der hele tidsperioden var en deadline. Men det satte meg i en modus som jeg tror faktisk ikke jeg har gjort det etterpå heller. Men i hele den perioden, på rundt 2 måneder, så hadde jeg Mac'en med meg, og boken var det første som var oppe når jeg åpnet Mac'en. Jeg satt og skrev på flyplasser, jeg skrev på fly. Jeg gikk opp på kontoret på kvelden når barna spiste kveldsmat. Ok, nå har jeg en halvtime. Gjorde avklaringer med Kristin. Satte grenser. Skapte en hverdag der jeg faktisk kunne jobbe med boken. Og det hadde en veldig god effekt. Det kommer litt an på hvilken type bok du skal skrive. Dette var en bok som jeg visste alt som skulle ut av meg og ned på papiret. Så det var egentlig en veldig sånn produksjonsperiode. Til sammenligning så sitter jeg nå og så skriver jeg på bok nummer 2, som krever mer av meg. Den krever mer gjennomtenkthet, mer fordøyelse. Det er en terapi i seg selv å få ut ordene. Der kan jeg ikke ha samme tidsfrist. Der må jeg stå mye mer i prosessen. Så det tenker jeg et viktig råd hvis du går og kjenner på en lyst til å skrive en bok. Det sånn at du har levd ut alle budskapene dine i boken, og at du nå bare skal gi fra deg dette? Eller skal det også være en skriveprosess i en kreativ kraft der som krever at du står litt i undringen? At du legger det fra deg, at det får hvile? Det tror jeg er viktig å ta stilling til, da. For eksempel for min del nå, så har jeg den bok nummer to var jo egentlig det som var bok nummer én. Denne har jeg gått og tenkt på i 2 år. Begynte å skrive, og så kom Anja sin bok ut. Hva hvis det er mulig, da? Og så kommer hennes budskap. Du kan skrive din story inn i den samme heltereisen som jeg har brukt å lære vekk i min bok. Det var en sånn undringsreise, så begynte jeg å se for meg hvordan mitt budskap passet inn der. Ja, riktig. Og så kan jeg fortsette å jobbe.
Mm. Og hva vil du si til de som kanskje ikke har satt seg noe særlig mål før? For det opplever jeg mange som har lyst til å skape ting, og så har de kanskje ikke noen erfaring med målsetting. Og en ting som jeg opplever ofte når jeg coacher folk eller snakker med folk om mål, så er det at mange har en sånn, de kjenner fort på et sånt stress og et press om at åh, tenk om ikke jeg får det til, og tenk om ikke jeg rekker det, og så blir det en negativ versus en positiv kraft som drar deg framover. Og hva vil du si til de som kanskje kjenner litt på det, da, at det litt skummelt å sette seg mål, men de har lyst til å gjennomføre?
Jeg tror det var et sjakktrekk vi gjorde sammen. Det var at når vi bestemte oss for den datoen boken skulle være klar, så sa jeg det til hele verden. Og så skapte jeg en sånn forpliktelse til meg selv. Og det er første gangen jeg har satt meg et sånt mål og kjent at det har gitt meg energi. Mål har skremt meg også før. Men det her var, for meg så er det sånn at de gangene jeg bestemmer meg, sant? Og du hører det på måten jeg sier bestemmer meg, så setter jeg all kraft bak. Og når jeg ser tilbake på de siste 10 årene, så er det ikke så mange ganger det har skjedd. Så jeg tror det er det som er differensiatornøkkel, eller det du må kjenne etterpå, er liksom, har du bestemt deg? Liksom, dette har jeg lyst til å gjøre. Eller har du bestemt deg? Det her skal jeg gjøre. Ufravikelig. Og det som er så kult, er at når du har bestemt deg, og du setter det målet, så kommer de andre tingene som en naturlig følgelse av det. Jeg gikk til Kristin, så sa jeg, vi har 43 dager, 46 dager på skriveboken. Og så ser hun på meg, og så sier hun, og hjelpe meg. Du vet at du påfører masse stress på oss og på oss rundt. Kan ikke du gi deg en måned til, liksom? Nei. Det jeg trenger er, og så kom kriteriene mine. Og så måtte vi snakke rundt det. Hvordan kan vi få dette til? Hvordan kan jeg skape tid? Jeg trenger ro. Dette trenger jeg hjelp til. Hvordan gjør vi handoveren? Så når jeg bestemte meg, og satte det målet, så kom også de tingene som du leser om i bøkene, at du må gjøre. Du må være tydelig på grensesetting overfor andre. Du må være tydelig på hvem trenger du hjelp av når. Du må være tydelig på hvor er handoverne. Du må overkommunisere for å sikre at ikke det blir usikkerhet. Alt det kommer som et følge av det målet.
Og da må du. Da er det ikke
bestemme.
Ja. Og det er jo litt det, da, fordi at du kan ikke vingle da når du har bestemt deg og sagt ifra til de hjemme også i tillegg. Da kan du liksom ikke, nei, vet du hva, jeg driter i det, liksom. Det er sånn, det sitter langt inne, da, for å si det sånn. Men der tror jeg det er en nøkkel, da, for jeg tror det er mange som er redd for å sette seg mål også fordi de tenker på det, men hva kommer de andre til å si? Hva kommer familien til å si? Hva kommer de til å tenke? Hva kommer de til å tro om meg? Men det at dere hadde den samtalen tidlig, altså hvis du kobler opp det at du setter den, kanskje den tidsfristen eller det målet som du ønsker å få til, kobler det opp med, da snakker jeg med de menneskene som er involvert ganske raskt, så tror jeg det kan være med på å skape mer ro, da. At du kjenner at, ok, men nå er det avklart, det blir ikke noe sånn usnakka greie, nå blir det ikke sånn at jeg prøver å niholde på litt sånn ekstra sånn der jobbing, og så bare, nei, jeg kommer snart, liksom, og så blir det masse sånne der utsettelser og sånne ting, fordi det er lett at det skjer. Så det der tror jeg er en kjempenøkkel, og da få med deg folk rundt, og få med omgivelsene dine, og rigge de for å hjelpe deg med å gjennomføre. Og som du sier, 46 dager, det er ikke et helt år, Så det jo det å be om en liten periode, og det også noe som veldig modig da, synes jeg, å tørre å be omgivelsene om, kan dere hjelpe meg disse dagene her, fordi at jeg virkelig skal fullføre det prosjektet her. Så du hadde gjort det så viktig nå, at du bare ville få det til å skje.
Jo, men så husk på at vi mislykkes jo.
Yes.
Vi bommet jo med en måned. Men det gjør ingenting. Sant? For det var ikke snakk om liv og død. Det var bare snakk om at, ok, underveis i prosessen, målet ble satt, og så etterpå det, så tenkte vi egentlig ikke på målet. Da var det bare, ok, men det er dit vi skal. Det er retningen vår. Så til enhver tid så kunne vi måle retningen vår. Ok, gjør vi de riktige tingene? Har vi det riktige tempoet? Nei, vi gjør ikke de riktige tingene. Vi må justere. Vi må spørre noen. Vi må få hjelp. Så det er jo den frykten for å mislykkes. Den var jo aldri til stede.
Vi rakk ikke å kjenne på den.
Nei. Overhovedet ikke. Og det et steg i prosessen her er jo det at når du skal gi ut bok selv, så må du lage et forlag. Og jeg fikk et spørsmål. Jeg skal ikke si hvem som spurte meg, for det er ikke så viktig. Men det var sånn, hvor kan jeg lese meg opp på dette? Hvor leste du deg opp på det? Og så satt jeg og så på meldingen, så tenkte jeg, jeg leste faktisk ikke et eneste sted underveis i prosessen. Jeg satt meg liksom ikke ned, og så lette jeg etter e-boken og hvordan jeg gir ut bok selv. Så det som var min styrke var at jeg bare gjorde. Når jeg får en deadline, så begynner jeg å gjøre. Så jeg googlet eget forlag. Bank, så kom jeg på registreringssiden. Og så registrerte jeg eget forlag. Og så skal du registrere ISBN-nummer. Og ISBN-nummer, det er den QR-koden som er bak på boken. Da må du vite hva boken skal hete. Ok, så brukte vi 7 minutter på å finne ut hva boken skal hete. Og så lagde vi det. Og så må jo noen trykke boken. Og det er jo det her som er så gøy. Jeg tror det passer meg veldig godt som menneske å gjøre et sånn type prosjekt. For når jeg satt og tenkte på, ok, jeg må ha et trykkeri, så kjente jeg litt sånn etter på magefølelsen. Vil jeg ha et trykkeri i utlandet? Og så jeg på prisene. Og så fikk jeg en følelse av at der var det avstand. Nei, det er ikke riktig for meg. Ok, hvilke trykkerier finnes i Trondheim? Og så googlet jeg trykkeri Trondheim. De som hadde lå øverst på annonsert på Google, de ringte jeg. Og det var Skipnes. All ære til teamet på Skipnes, som tok meg inn på et møte, og jeg presenterte den her litt sånn halvambisiøse, eller halvgale ambisiøse planen. Og det som er så kult er at når du sitter i et sånt møte, og så ser du på det at de tenker sånn, du, det her er jo ikke, du er ikke riktig vel bevart. Og jeg ser på de og spør liksom sånn, har dere gjort dette før? Nei, vi har ikke gjort dette før. Men vi kan få det til. Og det er akkurat det som er så kult da. Når du tør å utfordre, så er det veldig sjeldent at folk sier, nei, dette går ikke. Kom deg ut. Folk blir også trigget. Ok, men hva er det som må være på plass? Jo, vi må jo vite når vi skal trykke. Ok, veldig, veldig fint. Ok, for å vite når vi skal trykke, så må vi vite når er det vi må ha den endelige versjonen. Og så ble den satt inn i en kalender. Og så ble det koblet på designbyrå, som var Pitch Studios, som er et selskap som er sammen med Skipnes. Ok, hva er det de skal hjelpe meg med? Jo, de skal jo hjelpe meg med å lage boken. Og det her var jo, det er jo en designprosess. De skal designe omslag av boken, de skal designe font, skriftstørrelse, papirstørrelse, sånne valg som du må ta underveis. Men hvis du spør folk som vet hva de gjør på da, så hva har du tenkt om bokstørrelse? Har ikke kommet så langt ennå. Hva eksempler har vi? Så får du lov til å ta beslutninger underveis. Hva tenker du om papir? Liksom litt solid papir, sånn at den er god og blad. Ja, det høres fornuftig ut. Tenker du hardcover eller paperback? Paperback er billigst. Ja, men vet du hva? Da gjør vi det først. Og så er det lurt å ha denne størrelsen her, for da får vi flest trykk ut av et ark. Ja, men da gjør vi det da.
Du vet hva som dukker opp hos meg nå? Det er når du sier de tingene her, så er det sånn, det er veldig sånn befriende, deilig og bare sånn, vet du hva, du trenger ikke å kunne dritt, og så kan du fortsatt få masse framdrift og gjøre masse, ta beslutninger. Men det som jeg fikk opp her nå, det at det å sitte der i møte, det tror jeg også veldig kraftfullt. For det veldig lett å sende, det her kunne jo vært 15 forskjellige mailer det. Hva tenker du om det? Hva tenker du om det? Og så gjør du ting, og så tenker du, altså, men du bare drar dit, og så snakker du med dem, og så tar du det møte, og så får du kanskje zoop, masse framgang da, versus det å ha annen utveksling av kommunikasjon.
Ja, og det vil jeg så absolutt fremsnakke, at selvfølgelig i det digitale landskapet, og med det å outsource produksjonen til Østeuropa, så går det an å gjøre det billigere. Men det var utrolig verdifullt for meg å sette meg i bil, krysse E6-en, kjøre på Heimdal, og så komme inn på Skipnes. Og noen ganger så var jeg der inne i 7 minutter. Men da sto jeg liksom og holdt disse to bøkene i hendene og så sa jeg, ja, vi tar denne. Og så, takk for i dag. Og sånn var det. Du hadde tid til å komme innom en tur. Og det fungerte veldig godt for begge sider. Og så vet jeg jo at når du gjør det på denne måten, og jeg er meg, så skaper jo du litt kaos. Og jeg var veldig bevisst på hvem jeg var i møte med, de som har behov for forutsigbarhet, planmessighet, oversikt, detaljer og kontroll. Så jeg prøvde så godt det lot seg gjøre, og liksom også være ydmyk i tilnærmingen, sånn, jeg forstår at det her ikke er vanlig for dere, at det her er litt kaotisk. Og takket og bukket for fleksibiliteten. Uten at det er noen som har sagt det, så vil jeg nesten anta at noe frustrasjon, det skaper du rundt deg når du gjør det.
Ja. Ja, men apropos det, da, fikk du noen motstand, eller? Når du kom med de ideene der, for jeg vil jo tro at de er vant til å bruke litt lengre tid enn 46 dager på en bok, så...
Ja, og så var det noen av de diskusjonene som dukker opp underveis, der det var nyttig for meg å vite, og jeg hadde på en måte tenkt igjennom det på forhånd, med enkeltpersoner som jeg møtte, der jeg skjønte at, ok, vi er ulike. Og der kunne det være noen korrespondanser, der jeg så det veldig tydelig at, ok, vi ser verden gjennom ulike briller, men jeg ser det, her kan jeg gjøre noe med det. Men det var aldri sånn at det ble en formell, hva skal jeg si, konflikt ut, eller diskusjon ut av det. Og det kan godt være, det bare er min tolkning også. Men det er viktig å ha med da, at det var en prosess jeg gikk igjennom, fordi at jeg visste at, sånn som for deg og Kristin, trykkeriet og Maria, så var jo, jeg fikk jo lov til å stå i midten, og liksom gjøre det 100% på min måte, der dere tilpasset dere.
For de som ikke da vet det, så Kristin er kona di, og Maria Bukkenberg, det er da skrivementoren din, bare sånn at folk vet det. Du er på fornavn med dem, det er veldig fint.
Ja, men det er fint at du hjelper meg med det.
Ja, men altså, en ting til som jeg tenkte på når du snakket nå, det er det her med at der også tror jeg det er veldig nyttig å ha det målet og den der tidslinja, fordi at ta de beslutningene her, det er jo ting som ikke haster, men det begynner å haste når du har en deadline, og da er det litt sånn begrenset hvor mye tid du kan drive og tenke over fontstørrelse og design og alle de tingene her. Så jeg tror jo også at det målet pusher deg til å bare, ja, men få liksom ting på plass i stedet for å tenke ihjel hver eneste lille ting, for det tror jeg også kan være en ting som dukker opp. Du vil skape noe, du er kjempeinspirert, det er en god periode, og så kommer du til det punktet hvor du, ja, du har vært inspirert lenge, og så skal det begynne å bli praktisk, og så tar det litt tid og får ting på plass, og så er det lett å sånn, ja, men tar det senere, men sånn, nei, jeg har denne deadline, vi må gjøre det her nå. I dag, Marius, vi trenger å designe, vi må ha titel på boka. Ok, kjør en session, bam, bam, bam. Og det tror jeg også, vi kunne sikkert jobbe med den boka der fortsatt, og tweaka og hit og dit og sånne ting, men jeg tror det var noe veldig magisk med den målsettinga og tidslinja. Og det er en bok som jeg har som heter The Creative Act av Rick Rubin, som har hjulpet mange store artister med å skape musikk. Og han sier jo det at en deadline er utrolig bra for å fullføre ting. Ikke i selve skapeprosessen, men når du skal fullføre noe, et prosjekt, så er det bra å ha en deadline, for da beveger du energi inn mot en sluttfølelse, blir ferdig med noe da.
Så... Ja, og her er det et element som er viktig. For jeg har jo ikke de styrkene i å lage en sånn plan. Så her fikk jeg jo masse hjelp av både Pitch og Skipnes, Så Jeanette hos Skipnes, som var prosjektansvarlig, hun lagde jo da en kjøreplan i Excel, som sa noe om når de ulike tingene måtte skje. Og det hadde ikke jeg klart å gjøre selv. For det første har jeg ikke hatt forutsetning for å forstå prosessen, men det å lage sånne planer, det er fryktelig, fryktelig krevende for meg. Det koster kjempemasse. Men når jeg da fikk de lagspillerne på lag, og vi dyttet jo på produksjonen flere ganger, fordi at først så måtte vi flytte den litt fordi vi så at ikke vi ble ferdig, og så flyttet vi den for langt og ville flytte den tilbake. Og det å få hjelp til å se sånn, ok, men da må du ta beslutningen på torsdag, hvis vi skal lykkes å få dette ferdig til onsdag, for eksempel. Kjempenyttig. Så det å vite hvem du er i den prosessen, er jo veldig, veldig nyttig. Litt sånn verdibasert tilnærming til det, styrkebasert tilnærming i dette prosjektet. Hva er det jeg tar med meg inn som forfatteren og prosjektlederen? Og hva er det jeg da vil trenge av de rundt meg?
Yes. Veldig bra. Og så begynner jo ting å komme på plass. Det er ting som skjer. Ting blir litt utsatt. Det går ikke helt etter planen. Vi må justere. Det gikk fint. Og så fikk vi jo, og så nærmet det seg slutten. Altså, husker du hvordan den sluttfasen var for deg? Altså, var det noen utfordringer som du møtte liksom siste, hvordan er det du klarte å gi fra deg siste versjonen? Altså, litt sanne type ting.
Måten vi jobbet med boken på da, hvis jeg kan ta den, for det tror jeg er nyttig. Hvis du sitter og hører på nå og har lyst til å lage bok, så kan jeg fortelle hvordan vi gjorde det, for jeg tror vi knakk noen koder. I hvert fall når jeg har fortalt i ettertid, så blir folk litt sånn, hæ? Åja, går det an å gjøre det sånn? Sånn, steg en. Når vi bestemte oss for å skrive boken, så var meg og deg sammen to dager etterpå. Så da dedikerte du tiden din, oppmerksomheten din, til å intervjue meg på alt jeg kunne om mindset. Så satte vi på oss mikrofoner, og så fikk jeg bare pratet og pratet og pratet og pratet. Og så tok vi de lydfilene og transkriberte de. Og så renskrev jeg de ved hjelp av ChatGPT og ved hjelp av å bare sitte og redigere selv. Og da tok jeg veldig enkelt en prompt inn i ChatGPT, så skrev jeg dette er transkribert ifra lydopptak, rett opp skrivefeil, fyll ut kontekst, men bevar min naturlige stemme. Og så jobbet jeg gjennom det, og der fikk vi 20 000 ord som et utgangspunkt. Og utifra de 20 000 ordene så tok jeg vekk cirka 10 av de, og så, ja, 5-10, og så begynte jeg å jobbe gjennom hva mer er det jeg vil ha inn enn det vi snakket om. Så fikk boken en tredeling. Og den første delen, jeg følte meg ferdig med det første utkastet, så leverte jeg den til Kristin. Og Kristin har da vært sjefsredaktøren min. Og hun jobbet igjennom den. Mens hun jobbet igjennom den, så begynte jeg på del 2. Når jeg var ferdig på del 2, så ga jeg fra meg den til hun, fikk del 1 tilbake. Så da så jeg over alle kommentarene som hun ga meg på del 1, samtidig som at jeg begynte å jobbe med del 3. Og del 3 var den vanskeligste, og den svakeste delen av boken som helhet, for den ble det jobbet minst med. Og det er nyttig innsikt. For der ble det brukt minst tid. Og så jobbet vi oss gjennom del 1, 2 og 3. Hun fikk det, jeg fikk det tilbake. Når jeg var ferdig med min revisjon, fikk hun det tilbake inn igjen. Og så koblet vi på Maria. Maria fikk del 1, jeg fikk del 1 tilbake, Maria fikk del 2, og så videre. Og så satte vi sammen boken som helhet, og så fikk Maria en siste gang. Og derfra og mot deadline, så var det veldig mye ro. Fordi at Kristin og Maria var for meg ekspertene som jeg kunne lene meg på, som hadde med seg ulik kompetanse som ikke jeg hadde i forhold til skriftspråket. Så når jeg kjente at ok, de har okayet dette avsnittet, så klarte jeg bare å gi slipp.
Mm.
Men så var det noen avsnitt der det var sånn, få tilbakemelding fra Maria og sånn, jeg forstår hva du prøver å si her, for jeg vet hva du snakker om, men teksten gir ikke mening. Ok. Så måtte jeg jobbe med det da. Og det som er fint når du jobber med tekst, ifra mitt perspektiv inn imot deadline, det jo at når jeg ferdig med noe, så jeg ferdig med det. Jeg tviholder ikke på et avsnitt og lurer på om det avsnittet kunne blitt gjort 2-3% bedre. Når jeg har sjekket ut, så har jeg sjekket ut. Men vi begynte jo å gå tom for tid. Og det som skjedde der var at designbyrået fikk da oversendt deler av boken underveis som vi ferdigstilte det. For her kommer det neste. Dette visste jeg ikke. Men det koster en person i mange, mange timer som må lage hver enkelt side i boken. De skal ta teksten fra Word-dokumentet og lime det inn på side 1, se at ok, det ble fint, riktig avsnitt, lime inn på side 2, sånn at det ble flyt i teksten. Så når de fikk det siste utkastet, så måtte de vite at dette er det siste, for det er dette som havner i boken. Og så måtte jeg da kontinuerlig fôre det med nok, sånn at ikke det stoppet opp. Og der var det jo og en person som var satt opp til å være min ressurs, som ble borte fra arbeid. Og der sto vi med i en vurderingssituasjon. Skal vi vente til vedkommende tilbake fra jobb, eller skal vi sette på en ny ressurs? Men heldigvis så er jeg skrudd sammen sånn at det er mangler i orden og system og oversikt og detaljer, det tar jeg igjen i beslutningskraft. Ikke nødvendigvis beslutningsdyktighet, for jeg tar feil beslutning. Men det tas en beslutning. Så jeg var klokkeklar. Jeg bare, niks, vi setter på en ny en, jeg kommer opp, og så går vi i gang med en gang. Jeg tør ikke å ta risikoen i tilfelle vedkommende er borte lenger. Og det er jeg veldig glad for at vi tok den beslutningen. For hvis ikke, så hadde ikke vi kommet i mål på den tiden. Men prosessen i seg selv, det er vanskelig å si, altså, men jeg synes vi var koste oss. Det største stresset jeg hadde, hvis jeg skal være helt ærlig, det var at vi visste til enhver tid at dette måtte vi betale for. Og vi måtte betale for det med penger som jeg ikke hadde, og som vi ikke skulle låne. Men vi måtte forhåndselge nok kopier av boken, sånn at vi fikk dekket inn de faste utgiftene på trykkeprosessen. Og det kunne jeg jo kjenne på en stund, men vi har jo ikke noen måleskala, men vi frem mot i forhåndssalget, og 14 dager senere, så hadde vi dekket inn. Det var rundt 400 bøker som var kritisk masse for å få betalt de regningene.
Ja, det var dritig. Ja, det klarte vi. Det var jo bare promotering på podcast og sosiale medier og ja, nei, det var sykt gøy. Men altså, det som kommer opp hos meg nå, Tim, det er jo altså, hvor god du også er til å bruke folk. Det er noe som du inspirerer meg veldig på. Det er måten du bruker folk og kobler på. Du ser, jeg merker at du har jobbet mye med dine styrker. Du er bevisst på hva styrkene dine er, og så er du også bevisst på hva du trenger fra andre. Og det å gjøre den jobben der, da, det tror jeg er nyttig, altså, uansett om du er i prosjekt eller ikke, det å vite hva jeg er god på, når er det jeg skinner, når er det jeg trenger å få andre til å hjelpe til og støtte opp, det tror jeg er utrolig viktig. Så det er også noe som jeg bare vil bare trekke fram, for det tror jeg er mange som kanskje ikke tenker over hvor viktig det er, da. Og når du prater, så hører jeg hvor viktig det her egentlig har vært. Fordi at du hadde jo stoppet opp i skriving, og hvis du skulle prøvd å gjøre alt selv, så hadde du stoppet opp, og altså, da hadde du jobbet lenge med bare manus antageligvis. Så det synes jeg er utrolig, utrolig kult, og det er jo, vi koste oss jo i prosessen, og det var jo som den der, det her er gøy. Vi skal ha et prosjekt, ja, hvor vi skal bare utfordre oss selv. Når det var forrige gang vi utfordret oss selv skikkelig på jobb, vi hadde det som en slags challenge, mer om det var et sånt, å, nå må vi nå det målet her, for hvis ikke så. Altså, det er sånn, ja, sett et stort mål, men det er jo sånn, sikt mot stjerne, og hvis du, eller ja, sikt høyt, og hvis du bommer, så lander du mye høyere enn hvis du sikter lavt og treffer. Og det, det synes jeg er viktig, da. Å ha den der, da, for da var det ikke den der, nå må vi bli ferdig, men da var det mer sånn, oi shit, kult, nå begynner det å bli litt tight deadline her, nå trenger vi å få litt framdrift. Kan, altså, litt sånn lystbetont var det jo. Så, Og det tror jeg gjorde at vi også synes det var fett å jobbe.
Ja, vet du, det var kjempe, kjempegøy. Og det kanskje det som det gøyeste med det, jo at vi gjorde noe som gjør at vi kan sitte og reflektere over det i etterkant. Altså, tenk hvor mange ganger vi, og hvor mange ganger folk, kanskje du som lytter på, har lyst til å gjøre noe, så lar du være. Og gjør du det ikke, så har du ingen referansepunkter. Men altså, det lille prosjektet, det har jo gitt oss så vanvittig mye læring. Så utrolig mange referansepunkter. Og så mye forståelse av ting som vi ikke ante. Og jeg setter veldig pris på at du ser meg og anerkjenner meg i måten jeg har gjort det på. Og så er det samtidig viktig for meg å understreke at jeg gjorde også en avklaring med deg den dagen vi bestemte oss. Og da spurte jeg deg rett ut, kan du være min number two guy? I 2-3 måneder. Og det satt langt inne. Og så sa du ja. Jeg skal backe deg 100%. Og det å tørre å gjøre det, det er en ting som jeg er veldig stolt av. Og den andre tingen, det å lene seg inn i det. Det å vite at når jeg sprang fremst, noen ganger så var jeg så langt foran deg, at det eneste du gjorde, det var liksom bare å samle opp stumpene bak og bare forsøke, liksom, hvor er vi henne nå, Tim? Hvor er du? Så, men viktigheten av å ha det laget, da. Viktigheten av å ha deg der, viktigheten for meg å ha Kristin der så tett på, det var suksesskriteriene.
Mm. Og overført til...
Det er ikke overstyrt ydmykhet heller. Eller overbrukt ydmykhet. Det er rett og slett bare en erkjennelse at hadde jeg skulle gjort det alene uten dere to på laget mitt, så tror jeg ikke at boken hadde blitt sånn samlet.
Nei, og det setter jeg veldig pris på å høre. Det er utrolig meningsfullt. Og både når jeg ser den mottagelsen boka har fått, og hvor mange meldinger som du har fått også om boka, og... Altså, det rører meg langt inn i hjertet, og det gjør det verdt det. Men jeg tenker jo at det er så mye her som du som har en drøm, har noe som du har lyst til å skape i verden, kan ta med deg inn. For at du trenger ikke å kunne masse greier, du trenger ikke å vite hvert eneste steg. Kanskje det er det du trenger nå, det er å starte og sette et mål. Sette et mål at innen det så skal jeg ha ferdig noe, så skal jeg ha skapt noe som kan enten skippes ut eller være klart til noe. Fordi at jeg tror det gjør at man kommer ut av den der tankegangen, og jeg tror det er en felle å gi seg selv for lang tid noen ganger. Skape den deadline, vite at du trenger ikke å kunne en dritt. Ta kontakt med de menneskene, ta kontakt med, søk på Google, se på YouTube og bare få en oversikt over hva folk gjør, så det er så utrolig mye du kan finne ut, bare du gidder å ta deg tida med å finne ut av hva det er. Og sånn som du sa da, jeg bare, eget forlag, søk det på YouTube da. Ja, der ser du. Det finnes blogger, det finnes videoer, det finnes hjelp, altså det finnes så mye kunnskap der ute som bare venter på deg hvis du tar i bruk de ressursene. Og når du i tillegg ser at du trenger ikke å gjøre alt, du skal få hjelp. Det er hjelpere som skal hjelpe deg med å skrive, med å skape, med å gjøre ting, så blir det jo en prosess som både du får mulighet til å vokse, men også til å få ut det som du har inni deg. Og ja, jeg er så glad for at vi tok den praten her i dag, fordi at nå er det noen måneder siden vi ble ferdig, og jeg bare husker tilbake nå fortsatt at jeg synes det var så fett da, at vi gjorde det på den måten, og at vi turte å utfordre oss, og ja, noen ganger så trenger vi ikke å fylle på med masse kunnskap, noen ganger så trenger vi bare en challenge, og bare go, og se hva som skjer. Og da er det helt sjukt hva man kan få til, og den boka di er jo ett bevis på det, og så er det mange andre som har gjort kule ting når de har turt å prøve. Men hva vil du si til de som kanskje sitter og ja, ikke har peiling på hvordan de skal gå frem, eller hva de skal gjøre? Hva vil du si, du som har stått i det og følt det på kroppen?
Jeg har blitt mye mer glad i å bare komme i gang. Bare ta det første steg. Det som ofte holder deg tilbake er at du skal forsøke å tenke deg gjennom alt du skal gjøre. Vi ble jo inspirert av Who Not How Men det en felle der, det at vi tror at vi trenger å forstå det neste eller steg nummer 3 og 4 for å begynne på steg 1. Og det ikke sant. Det som hvis du ute og seiler, og det kommer tåke, du fortsatt har kompasskursen, så vet du retningen, og så vet du bare at du må resten bare seile gjennom tåken. Og på et eller annet tidspunkt så løsner det. Det var det jeg lærte, og hadde ikke jeg tatt det første steget med at vi begynte å jobbe med teksten sammen, så hadde jeg heller aldri kommet i gang. Og når jeg kom i gang, så så jeg ordene, og så jeg flyten, og så ble jeg inspirert, og så bygget det videre på seg. Så det er en liten sånn sidehistorie som jeg synes er litt gøy da. Vi brukte 10 minutter på å lage omslaget. Det vi fikk var et sånt fargerikt omslag som et utgangspunkt. Et par sånne med litt sånne farger. Da var det gjort research på hva sånne type bøker hadde. Og så fikk jeg vel tilbakemeldinger fra Skipnes om at ja, men du er jo ikke en kjent person, så det å ha ansiktet ditt på boken, det vil vel ikke ha noen effekt. Det er jo et eksempel på der rådgiverne dine tar feil i forhold til hva du selv føler er rett. Da. For jeg var litt sånn undrende på det. Og så sendte jeg ut det til ikke så veldig mange. Jeg tror jeg sendte det til 5-6 stykker. Og så lagde du 2 mockups. En der du la halve ansiktet mitt på coveret, og en der du la hele ansiktet mitt på coveret. Og så sendte jeg det ut til 5 stykker, så sa jeg bare, hvilken av disse? Eller vent litt, nå skal vi se. Det begynte faktisk med at jeg sendte ut en uten noe ansikt. Og så fikk jeg bare svar tilbake. Du må ha fjeset ditt på boken. Du må ha ansiktet ditt på boken. Så enkelt er det bare. Og så bare bestemte meg, ok. Og så sendte jeg det til deg. Bare, du, dette er den feedbacken vi har fått. Ja, 2 sekunder, jeg ordner mockupen. Og så tok du et bilde som vi hadde, lagde mockupen, sendte de 2 ut, fikk 50-50 tilbakemelding på noen sa bruk hele ansiktet, noen sa bruk halve ansiktet. Meg og deg tok coinflip, halve ansiktet, sendte det til designbureauet. Ferdig. Jobben var gjort. Men det beviser jo bare at de tingene som vi ofte bruker mye tid på når vi prokrastinerer oss i hel, sånn, ja, hvordan skal fonten være? Hvordan skal forsiden være? I den store helheten, så er det ikke så viktig. Det er ikke så viktig. Han skal ikke stå i en bokhandel. En litt sånn artig sidehistorie, hvis jeg får lov, før vi runder av. På fredag så ringer telefonen min. Og så er det en kar som ringer, og så sier han, du, jeg står oppe og sitter i syd. Og sitter i syd, det er kjøpesenteret som ligger like i nærheten av der vi bor. Jeg var innom bokhandleren her og skulle se etter boken din. Du har skrevet en bok, sant? Ja. Og jeg fant den ikke, men hun som jobbet der, hun hadde vært på foredrag med deg. Så hun fortalte meg hvor jeg kunne bestille den på nettet. Og så sa hun, han bor like i nærheten. Så jeg ringer deg nå og bare lurer på, du, hvis jeg bestiller en bok av deg, kan jeg komme og hente den? Ja, selvfølgelig kan du komme og hente den. Og 10 minutter senere så står det en kar på døren og har bestilt en bok som han skal gi i gave til datteren sin. Og det her er jo, altså, magien i det er jo at det er koselig når folk ringer deg og har lyst til å kjøpe boken og skal gi en vekk i gave og bare møte dem. Det setter jeg helt utrolig pris på. Og det andre er jo at vi tok jo et valg om at vi ønsker ikke å jobbe for å få den ut i bokhandelen. Der, om jeg sier vi da, kanskje det er min tanke, det kan godt være, jeg husker ikke helt om du var med på den beslutningsprosessen. Men de som vil ha boken, de finner den. De som ønsker å lese den, de får tak i den. Og så får vi muligheten til å gi den fra oss herfra. Og det er det store økonomiske fordeler i. For det som er fort å tenke gjennom er jo, ja, men hvor mye koster dette? Og det tenker jeg at det kan jeg si litt om. Tommelfingerregel, det koster mellom 50 og 70 000 å printe 2000 bøker. Og det koster mellom 50 og 70 000 å få et designbyrå til å gjøre den prosessen, pluss en lett språkvask. Så hvis du skal gi ut egen bok, budsjetter et sted mellom 130, 150 til 200 000. Og de må du da selge inn igjen. Og det er, når du har betalt de, så er resten av bøkene i pluss. Og det mener jeg at det må det også være mulighet til å si, tørre å si høyt. At jeg har lyst til å sitte igjen med så mye som mulig. Jeg blir ikke kjemperik på boksalget, men det hjelper veldig godt for den jobben jeg har gjort. samtidig som at jeg får folk på døren som har lyst til å gi en vekk i gave, og så er det kjempekoselig.
Ja, det er kjempekoselig, og jeg var ikke enig i at den ikke skal ut i bokhandlere, så jeg har jo vært rundt i bokhandlere og spurt, hei, jeg har en kompis som har gitt ut en bok, og hvordan er det du kan få boka inn her? Så det fant jo jeg ut, det hadde ikke jeg peiling på, og så tror jeg også du må endre litt på den du også, fordi at jeg fikk senest en mail her om dagen om noen som jobbet i en bokbutikk som hadde lyst til å kjøpe noen eksemplarer, så vi får se hva vi gjør med det. Så, ja.
Men det er jo et veldig godt eksempel da, på hvordan det her er en kontinuerlig reise.
Ja.
For jeg kan jo sitte her og si at dette var det som var bakgrunnen for beslutningen min. Og så kan det jo godt være at vi lærer av det, at kanskje det må justeres. Utfordringen, det er sånn som jeg ser det. Og det er ikke meningen å trakke noen på tærne. Men de har gjort det veldig vanskelig for forlag, sånn som mitt, å komme inn i bokhandlene. Fordi at bokhandlene er eid av de store forlagene, og de bestemmer hva som skal inn og hva som ikke skal inn. Så jeg har gjort en vurdering på hvor mye tid tar det meg å få å komme inn døren, kontra hvor mye tid kan jeg bruke på andre ting, til å snakke om boken, og rett og slett gjøre de tingene som jeg brenner for. For skal jeg være helt ærlig, jeg brenner ikke for å stå og banke på døren til bokhandlene. Og det koster meg veldig mye, og der har jeg vært litt, ikke kritisk, men i hvert fall tatt en beslutning da. Men kanskje jeg må revurdere?
Ja, vi kan jo se litt, vi kan jo snakke litt mer om det. Men det jeg synes er fint med det da, jeg synes kanskje det er litt sånn motiverende når du sier det, fordi at for mange kan jo tenke det at hvis jeg skal skrive en bok, ja, da må den ut i bokhandlerne, og da er det en suksess. Men du trenger ikke det. Du trenger ikke å ha et eget forlag, du trenger ikke å få dem ut i bokhandlerne, og du kan fortsatt skrive en bok som kan få ut budskapet ditt og hjelpe folk. Og jeg tror at hvis du senker litt forventningene til hva en bok skal være, og hva du definerer som suksess ved å skrive en bok, så tror jeg jagger meg flere hadde turt å skrive den boka. Og det er også noe som jeg bare vil få fram, da, fordi at jeg vet hvor mange som kan kjenne på tvil, og som kan stå der og tenke, ja, men, og så vente på forlag, vente på ditt, vente på datt. Og jeg tror det er noe magisk som skjer når du bare sier fuck it, og du bare kjører på og går din egen vei, og skaper dine egne ting, og så kan jo heller det andre skje som en konsekvens av det. Men jeg synes i hvert fall at det er en utrolig motiverende prosess, og tenke tilbake på, inspirerende prosess. Så jeg håper at du som sitter og lytter til deg, og som kanskje kjenner at du har noe inni deg som du vil få ut, bare tør, gå for det, start, kom i gang, og drit i at alt skal være på plass, for det er bare så utrolig mye som vi kan skape og gjøre når vi tør. Så er det noe du vil si helt til slutt, Tim?
Nei, nå tror jeg, hvis jeg har masse jeg har lyst til å si, men da fortsetter jeg bare på et nytt resonemang, og så går det 10 minutter. Men kanskje det er det da, hvis du kjenner at det her gir deg noe, at det treffer, så del det gjerne med meg, del det med oss. Hvis du tar action på det, Så del det med oss, fordi at jeg er ambisiøs på dine vegne. Jeg drømmer på dine vegne. Og jeg gjør denne podcasten, gjør jeg fordi at jeg har lyst til å vise deg at, altså, bare bryt regler. De reglene, de er ikke der, egentlig. Bare gjør det på din måte. Tør å gjøre det. Og så blir det til mens du går, og det er uansett verdifullt. Det prosjektet her kunne aldri vært en failure, fordi at vi hadde uansett lært. Og det har jeg så lyst til at du også skal kjenne på. Og i kreativ skapning så er det ofte en barriere. Skal jeg tørre å skrive den boken? Skal jeg tørre å lage det bildet? Skal jeg tørre å lage den musikken? Altså, bare gjør det.
Yes, og hvis du kjenner noen som sitter på gjerdet, send dem denne episoden her, og bare be dem om å komme i gang. Altså, gleder vi oss til å se hva som skjer. Takk for at du lyttet. Tusen takk.